Da tror jeg det på tide å starte opp. Så vi har denne uka her startet med en helt ny modul, eller en helt ny del av pensumet, nemlig det som kalles for generelt for rotasjonsmekanikk. Og det er noe helt, for i hvert fall aller fleste av dere, så er det noe relativt nytt, noe relativt unikt nytt, vil jeg tro. Og i hvert fall, altså sikkert noen av dere som har vært borte i begrepet knyttet til rotasjon, men som har med det at ting er i likevekt, altså statiske situasjoner, det kan jeg tenke meg at noen av dere kanskje har vært borte i. Men vi skal ikke være så opptatt av statikk, det håndteres i andre fag, så vi skal primært være opptatt av ting som roterer, beveger seg, altså har en type rotasjonsbevegelse. Og det er det veldig, tror jeg nok det er veldig få av dere som har vært borte i. Så det er noe litt nytt, men som vi så på i går, for dem som var her i går, eller har sett på opptak fra forelesningen i går, så vi at det er noe som tilsynelatende kan se mer komplisert ut enn vanlig translasjonsbevegelse, som er det vi har vært innom og jobbet med hittil. Det trenger ikke å være det. Det hvis du velger de riktige størrelsene og beskriver bevegelsen med, altså rotasjonsbevegelsen med. Og da argumenterte jeg for at den korrekte eller den smarte posisjonsvariabelen, det er ikke x, y eller z, men det er en vinkel som går på, som rett og slett beskriver hvor stor vinkel har et legeme rotert i forhold til et utgangspunkt. Altså du må definere en utgangsvinkel, da, et nullnivå på vinkel. Og da falt det naturlig å introdusere vinkelhastighet i stedet for vanlig hastighet, og vinkelakselerasjon i stedet for vanlig akselerasjon. Og når du gjør det, så blir rotasjonsbevegelse veldig likt beskrevet som vanlig translasjonsbevegelse. Så vi så på diverse aspekter av det i går, og vi skal fortsette i dag med å introdusere de viktigste konseptene som rett og slett beskriver rotasjonsbevegelse. Så fra neste uke av så skal vi begynne å ta for oss situasjoner der det er krefter som virker på legemer som kan rotere, og hva slags sammenheng det er mellom krefter som virker og den resulterende rotasjonsbevegelsen. Altså det kaller vi for da for rotasjonsdynamikk. Så dynamikk har med at det er krefter inne i bildet. Men vi må gjøre oss ferdig med de viktigste konseptene som rett og slett beskriver rotasjonsbevegelse, før vi begynner med å introdusere krefter og deres virkning, se på deres virkninger. Så det vi skal begynne med i dag, det er å se på potensiell energi for et legeme som faktisk kan ha utstrekning, for det er det som skiller det vi driver med nå fra det vi har gjort hittil, det er at det får betydning hva slags utstrekning et legeme har. Og det skal bli enda tydeligere i dag enn det kanskje var i går. Jeg har måtte bare sagt det som et slags frampek. Det blir veldig viktig hva slags form et legeme har, og ikke bare hva slags masse det er. Så, og når det gjelder potensiell energi for et legeme, så ok, det har vi sett på før vi i tyngdefeltet. Men hvis vi nå tar høyde for at et sånt legeme kan rotere, så skal vi se at det tilsynelatende er litt mer komplisert, og du må være litt mer nøye enn det vi har vært tidligere. Så la oss begynne med det. Potensiell energi for et legeme i tyngdefeltet. Så la oss tenke oss nå at vi har et legeme som da har utstrekning og en eller annen slags form. Ser ut et eller annet sånn som det er. Og befinner seg i tyngdefeltet. Så vi Vi tar da og introduserer en y-akse, som vanlig, for å beskrive, for å kunne beskrive, putte noe matematikk da, putte noen posisjonskoordinater i tyngdefeltet, altså posisjonskoordinater i vertikal retning i tyngdefeltet, for å beskrive der. Så, hva da med, når du har et legeme som kan ha, som da generelt har en utstrekning, så la oss tenke oss at det legeme er satt sammen av mange små, at du kan dele opp det legeme i mange små biter, og at du, at vi ser på summen av alle de små bitene. Det er sånn vi må behandle et kontinuerlig legeme. Det er i hvert fall en smart framgangsmåte. Det viser at det ofte fører fram da, når vi har legemer som er kontinuerlig, ikke bare masse punkter. Da ser vi at vi tenker oss at vi ser på noen av de her, et utvalg av de bitene. Vi ser at her er det en del som vi kaller for 1 med en masse M1, og så har vi en bit der med masse M2, og en tredje her med masse M3. Og da kan du jo, altså det vi har sett på før da, det er når vi har flyttet på et legeme i tyngdefeltet, så har vi tenkt at vi flytter på legeme uten å rotere det, altså at det har samme orienteringen hele tiden. Og det er klart, da vil du jo flytte på alle massepunktene, eller flytte på alle bitene av legeme like mye. De vil flytte seg samme høyden. Så det er klart, da trenger du ikke å bry deg om legeme har en utstrekning eller ikke, hvis alle bitene av legeme flytter seg akkurat samme høydeforskjellen. Da kan du si at, ok, da representerer jeg det bare med et massepunkt som har den totale massen til legeme, og som flytter seg den samme høyden. Men hvis vi nå roterer det legeme her, mens det flytter seg oppover, da ser vi at da vil jo punktet, kanskje massepunktet M1 flytte seg og komme over M3, eller over M2. M3 kan jo snu og komme helt nederst. Så hver bit av legeme vil jo da flytte seg en forskjellig høyde. Så hvordan i all verden skal vi da regne ut hva i all verden er da høyde? Hva slags høydeforskjell snakker vi om da? Hvordan gjør vi det? Det høres jo umiddelbart mer komplisert ut enn når vi lar legeme ha en fast orientering. Uansett så potensiell energi kan summeres, så vi kan jo summere den totale potensielle energien U. Den kan vi finne med å summere potensiell energi for hver enkelt massebit. Si at vi har delt opp i et sett med masseelementer, og så summerer vi. Så vi har en sum over alle elementene i, og så må vi da kjenne massen til hver enkelt bit. Så ganger vi med G, og så ganger vi med Y-koordinaten over et eller annet nullpunkt som vi har bestemt oss for. Og det må jo være riktig, men vi må da kjenne til, ikke sant? Vi må kjenne til høyden eller y-koordinaten til hver enkelt bit av legeme. Så ok, her ser det ikke ut som vi kan gjøre så veldig mye mer, men vi kan i hvert fall trekke G-en utenfor. Så da står det G, for den er konstant, så da står det sum av over alle biter, av massen av hver bit ganger y-koordinaten, altså vertikal koordinaten til hver av bitene. Og da kan vi kanskje bringe fram noen minner hos noen av dere som husker det vi så på. Altså vi kikket oss ut på massesenter på slutten av en time her for et par uker siden, eller hva det var. Og da kan jeg bare notere her, så hvis dere husker, hvis vi nå ser på y spesielt, altså med y-koordinaten vi drev med, definisjonen av massesenterkoordinat y-retning, det var rett og slett summen av masse ganger y-koordinat deler på den totale massen av et system av partikler eller et legeme som var sammensatt av et visst antall biter. Det er den M-en der er sum over alle massene. Da går det muligens an å se at jaha, den summen over alle masser her på toppen, den dukker jo opp her nede på faktisk. Det er akkurat den der. Så hvis vi da tar og ser på det leddet over her, så ser vi at M ganger YCM er faktisk lik den summen der. Sum over I, MI ganger YI. Så den summen der, den kan vi bytte ut med den totale massen til legemet ganger Y-koordinaten til massesenteret, altså høyden til massesenteret over et gitt nullnivå. Så denne her kan skrives som totale massen ganger G ganger Y-koordinaten til massesenteret. Og det en betydelig forenkling. Det som utfordringen her, blir da rett og slett å klare å regne ut massesenteret, finne ut hvor massesenteret til legemet, hva Y-koordinaten til massesenteret til legemet. Så det må du klare å regne ut. Men hvis du har gjort det, så kan du tenke deg at du, ja vel, nå har jeg regnet ut Y-koordinaten, og jeg finner ut at det ligger her. Jeg putter en rød flekk på deg, og så sier du at dette her CM, det Center of Mass. Der ligger det. Så da kan du rotere det legemet så mye du bare vil. Det eneste du da trenger å følge med på hvor havner massesenterkoordinaten. Altså hvor havner massesenteret, hvor høyt, hvor stor, kan vi si, hvor langt i Y-retning har massesenteret flyttet seg. Det det eneste viktige. Så for potensiell energi så kan du på en måte bake inn alt det, den kompleksiteten med rotasjon, det kan du bake inn i det som har med kunnskap om hvor massesenteret er. For potensiell energi totale massen ganger G ganger massesenterets Y-koordinat. Og mer det ikke. Og holder du legeme i samme orientering, så flytter massesenteret seg akkurat like mye som alle de andre. Så da du tilbake til den tradisjonelle situasjonen som vi implisitt har håndtert helt frem til nå. Men det bare rett og slett med rotasjon, så må du ha greie på hvor det massesenteret er. Og legeme helt symmetrisk og fint, så vil massesenteret være i midten. Så da det egentlig veldig greit. Og veldig ofte så har vi sånne regulære og fine legemer i det faget her. Ofte. Ikke alltid, men som regel har vi det. Så det bare nok et eksempel på hvordan massesenterkonseptet hvorfor det fornuftig da, å introdusere. Så det var potensiell energi. Mer skal jeg ikke si om det. Det liksom nederste linjen der punchline for å forstå potensiell energi når du har legemer med utstrekning og som kan rotere. Så neste vi da skal se på kinetisk energi for rotasjonsbevegelse. Hvordan beskriver vi det? Og det begynner vi med på neste side. Kinetisk energi for rotasjonsbevegelse. Nå tenker vi oss igjen at vi har et kontinuerlig legeme med utstrekning, og som nå ligger og skal ligge, som vi skal sette i rotasjon, i tavleplanet, om en akse som står vinkelrett på tavleplanet. Så vi putter inn definere et koordinatsystem igjen. Ikke en sånn linje jeg skal ha. Den vil jeg. Så vi legger inn et XY-koordinatsystem, sånn. Så vi har en X-akse der. En y-akse der. Så tenker vi også at rotasjonsaksen går gjennom origo, men også vinkelrett på tavleplanet. Så ligger legemet på et eller annet vis fordelt, ligger sånn på et vis. Så legemet har en viss utstrekning og kontinuerlig. Og tenker vi oss nå skal kunne rotere her med en vinkelhastighet omega. Så hvordan skal vi beskrive kinetisk energi for rotasjonsbevegelsen? Vi har sett at punkter på et sånt legeme, de har forskjellig hastighet, alt ettersom hvor langt unna rotasjonsaksen de befinner seg. Så hvis vi igjen da ser på og deler opp legeme I mange små biter, og så ser vi på et utvalg av dem, så kan vi tenke at vi har en bit her, en annen bit der, og en tredje bit der. Så igjen, den biten, sier vi har masse M1. Den andre her har M2, og den tredje har M3. Og de kan vi tenke oss, I den ved et konkret tidspunkt, så har den her en posisjonsvektor, R1-vektor fra origo. M2 har en posisjonsvektor, R2-vektor, og tilsvarende så har M3 en posisjonsvektor, R3-vektor. Og de har jo da, når de roterer, I rotasjon, så har jo de en konkret hastighet som vil peke I forskjellige retninger, altså avhengig av hvor langt du har kommet I rotasjonen. Men I hvert fall kinetisk energi da, til massen M1, altså den biten, den lille biten M1, den må være lik en halv gang I massen til den biten, gang I V1 oppi det igjen. Det definisjonen av kinetisk energi. Kinetisk energi til bit 2, den om en halv ganger massen til bit 2, ganger hastigheten til bit 2 oppi det igjen, og så videre. Så den, hvis vi da summerer over hele legemet, så har vi sånn sett finnet et uttrykk da, for den totale kinetiske energien. Så K tot, eller K total, ja, det må være sum over alle bitene som legemet består av, altså kinetisk energi til hver av de små bitene. Og det blir en sum over alle masseelementene, da, en halv, ganger massen til bit I, ganger hastigheten til bit I opphører igjen. Og der står vi sånn sett forløpig. Og så kan du lure på, ja, sånn at verden skal jeg håndtere det her. Her det forskjellige hastigheter, alt ettersom hvor på legemet jeg befinner meg. Det der høres komplisert, det høres tilnærmet umulig ut. Men da det noe som redder oss, og det at når et legeme roterer, så vet vi at alle deler av legemet har samme vinkelhastighet, altså rotasjonshastighet, omega. Omega en rotasjonshastighet som beskriver legemet som helhet. Fordi at alle biter på legemet forflytter seg en like stor vinkel over det samme tidsrommet. Så derfor så vinkelhastigheten noe som beskriver legemet som helhet når det I rotasjon. Og det vi også så på I går var at hastigheten til hver enkelt bit av legemet kan uttrykkes ved hjelp av vinkelhastigheten på denne måten her, nemlig at V av bit nummer I, ja, det avstand fra bit nummer I til rotasjonsaksen, ganger vinkelhastigheten omega. Det en av uttrykkene som vi utledet I går. Så alle punkter på legemet har samme vinkelhastighet. Det et viktig poeng her. Alle punkter på legemet har samme vinkelhastighet. Og så skal vi faktisk putte den ut det uttrykket her for V inn I den her summen. Og da kan du jo lure på, det noe poeng? Det ikke bare å introdusere enda en variabel? Så vi får enda mer kompliserte greier her. Så I stedet for V, så skal du både ha R og omega. Så det kan du si. Det kan jo tilsynelatende se mer komplisert ut, men vi skal se at det gjør at problemstillingen blir faktisk enklere å håndtere. For, og det kommer nå, så det betyr at jeg kan skrive at uttrykket for den totale kinetiske energien, Det sum over alle masseelementene, en halv m med indeks i, altså massen til bit nummer i. Så blir det da ganger vi operean, ja det blir ri i an ganger omega i an for hvert enkelt ledd. Og da har vi to faktorer her som konstante. Det faktoren halv, og så den omega i an, for den er den samme for alle ledd i den summen, så den kan vi trekke utenfor. Og det skal jeg gjøre, og så skal jeg av en helt konkret årsak, skal jeg ta og trekke dem ut på litt forskjellige sider. Jeg tar en halv foran, og så ganger jeg da med sum over i, og det som igjen inni her, som avhengig av i, det rett og slett massen til bit nummer i, ganger avstanden fra bit nummer i og til rotasjonsaksen, operean. Og det her skal inn i en parentes, og så kan jeg trekke ut omega i an, og det gjør jeg på baksiden der. Og ved å gjøre det på den måten der, så har jeg fått trekt ut det som beskriver rett og slett legemets bevegelsestilstand, altså hva slags bevegelse legemet faktisk i, det har jeg fått trekt ut i en størrelse utenfor parentesen, og det kun vinkelhastigheten omega. Det den eneste størrelsen her som beskriver hva slags bevegelsestilstand legemet i. For det som står inne i parentesen der, det kun avhengig av hvordan legemet ser ut, hva slags form og struktur, og hvordan massen fordelt. Men til en del har det stor betydning. For her, for et legeme som har en og samme totalmasse, så kan du få et veldig forskjellig uttrykk inni parentesen her, hvis du endrer avstanden som hver enkelt massebit har til rotasjonsaksen. Så hvis du tar et legeme som da har all massen veldig tett ved rotasjonsaksen, så får du mange små sånne avstander der, mens et legeme med samme massen, men massen mye mer, kan si, mye fordelt mye lenger ut, vil du få et mye større uttrykk for deg inne. Så hvordan massen fordelt, vil definitivt ha betydning. Så utstrekning betyr noe, men det ikke avhengig av hvordan legeme beveger seg. Det kun avhengig av hvordan massen fordelt, altså hvordan form legeme har, hvordan massen fordelt, og selvfølgelig hvor rotasjonsaksen da. Fordi at du flytter rotasjonsaksen, forandrer du på alle det. Så du må vite hvor rotasjonsaksen og du må vite hvordan massen fordelt. Men når du først har gjort det, så kan du regne ut en gang for alle, og så kan du bruke det helt uavhengig av hva slags bevegelsestilstand legemet i, hva slags vinkelhastighet det har. Og den størrelsen, inni parentes der, den kaller vi for treghetsmoment. Det en størrelse som vi benevner med et symbol store i. Og som da håndterer på en måte alt det vi trenger å vite om legemets form da. Så i uttrykket for treghetsmoment, så skal vi si at der ligger det vi trenger å vite om hvordan legemet ser ut, hva slags form det har. Og klarer vi å rene ut den, så har vi alt vi trenger, skal det vise seg, for å kunne bruke og analysere en rotasjonsbevegelse ordentlig. Det i hvert fall tilstrekkelig her. Vi skal se at det det i de sammenhengene vi kommer bort til senere om, i store trekk. Så her, kinetisk energi kan altså skrives som en halv ganger treghetsmomentet ganger vinkelhastigheten opp i det andre. Og da ser vi at treghetsmomentet får da samme rolle for rotasjonsbevegelse som massen får for vanlig translasjon. Sånn, for kinetisk energi for ren translasjon en halv m ganger v i an. Så hvis vi da tar hastigheten, vanlig hastighet og bytter ut med vinkelhastighet, og vanlig masse og bytter ut med da treghetsmoment, så har vi liksom gjort det vi trenger for å oversette som uttrykket for kinetisk energi fra translasjon til rotasjon. Så der, du ser en halv i omega i an, det kinetisk energi for et legeme som roterer. Så vinkelhastigheten är den eneste relevante parametern som beskriver alltså som har med vad slags bevegelsestillstånd det är. Så treismoment blir alltså viktig. Det må vi klara regne ut. För att kunna regne på för exempel kinetisk energi. Och vi ska se där. Det blir också viktig när vi ska analysera sammanhang mellan krafter och bevegelse. Där då vill också treghetsmomentet dyka upp på lik linje som massen dyker upp för I vanlig Newtons anlov. Vi ska se att vi får en egen formulering av Newtons anlov för legemet som är I rotation. Och då är det treghetsmomentet som har spelar den samma roll som massen, akkurat som här. Så det är liksom där har vi något av essensen av det som är skillnaden på legemer med utsträckning som då är I rotation och legemer som du inte bryr dig om har utsträckning eller inte. Här blir formen och strukturen viktig. Det måste vi ta hänsyn till. Vi ska lite senare idag se på att vi faktiskt ska klara att beräkna treghetsmoment helt konkret för någon enkelte typer legemer som har en lite speciell regulär form. Helt generellt så kan det här vara väldigt komplicerat att räkna ut då. Hvis legemet är helt irregulärt och ostrukturerat och är inte säkert det är något analytiskt eller är inte säkert du bara kan sätta det ner med penna och papper och få ett sån enkelt svar på vad som är treghetsmomentet. Du kan alltid I princip räkna ut ved att göra det numerisk eller rent på det numerisk. Men för en del typer regulära legemer så går det att räkna ut exakt uttryck för treghetsmoment. Vi ska se på några exempel. Men nu ska vi bara presentera ett par uttryck för treghetsmoment för ett par typer legemer. Bara så att ni ser vad som är typiska uttryck då för någon sån legemer. Så det första vi ska se på är en lång alltså en stav som har en viss längd och en viss massa. Och den staven tänker vi oss är mycket längre än den är på något sätt bred och alltså tjock och bred. Så det är kun längden av staven och massan som blir viktig, Så stav har längd L och massa M. Ska vi först tänka oss att den staven roterar om en axel som går mitt I staven. Så att här nu lägger det som är nu tecknat vertikalt här är tänker vi oss nu är rotationsaxeln. Och så ska vi lägga staven tänk oss att den är ligger mitt på här på ett vis. Men så det staven ut. Så den tänker vi oss har en längd L. Och så är det här alltså axel mitt genom staven. Och då visar det sig att treghetsmomentet till en sån stav där rotationsaxeln går genom centrum av staven på den måten här. Det blir, hvis du regner ut, så får du at det blir en tolftedel gange massen, gange lengden opphøyd I an. Så det altså for rotasjonsakse I midten. Flytter en aksen ut av kanten, så ska vi se att vi får ett lite annat uttryck för treghetsmomentet. Så hvis vi nu lägger aksen här, och så tar vi staven och lägger bort över sån, så aksen så går igenom ändepunkten. fremdeles lengde L. I tilfellet her så viser det seg at tregelsmomentet blir ikke en tolvtedel ganger massen ganger lengden i annen, men en tredjedel ganger massen ganger lengden i annen. Og den her skal vi faktisk regne ut neste time. Så den tregelsmomentet for en stav med en akse på enden blir altså større enn tregelsmomentet for en akse som er i midten. Og det har med det å gjøre at mer av massen er fordelt lenger unna. Så du har masse her som er bortimot en avstand L fra, mens for en akse gjennom sentrum så er en maksimal avstand L halve. Og da kan du tenke at ja, kanskje det, skulle ikke det på en måte nulle hverandre ut da. Men i og med at avstanden dukker opp i kvadrat, altså det er m ganger r i annen, det er det som er liksom, det er på den måten avstanden dukker opp. I og med at de dukker opp i kvadrat, så viser det seg at, og da går det å overbevise seg om, at masser da, som er lenger unna får større vekt enn masser som er bare halvparten, altså halvparten av avstanden unna. Altså er du dobler du avstanden, så firedobler du bidraget til tregelsmomentet. Så derfor får du altså, totalt sett et større tregelsmoment. Så en tredje eksempel, som vi også skal regne på etterpå. Det er en massiv sylinder, som vi tenker roterer om en akse som er den samme som senteraksen til sylinderen. Så tenker du at det er en sylinder som har en akse som går altså, langs gjennom sentrum av sylinderen. Hvis den roterer om en sånn akse, så får den et relativt enkelt uttrykk for tregelsmomentet, som vi skal skrive opp nå. Skal bare notere det først, at det er en massiv sylinder og rotasjonsakse langs senteraksen til sylinderen. Så hvis vi nå tenker at sylinderen her nå står vinkelrett på tavleplanen, sånn at vi bare ser den sirkulære enden av sylinderen, så kan vi tegne opp som en sirkel sånn. Og så har du et sentrum her. Så har den en radius stor R. Så nå altså sylinderen ligger innover i tavleplanen her, så vi ser bare endeflata. Og den har da en viss lengde, L. Og så har den en totalmasse M og en radius R. Da viser det seg at tregelsmomentet blir uavhengig av lengden til sylinderen, blir kun avhengig av massen og radien til sylinderen. Og uttrykket blir såpass enkelt og greit som en halv ganger den totale massen ganger sylinderens radius oppi det. Det er uttrykket for tregelsmomentet til en sånn sylinder. Det var ikke så komplisert. Vi skal si at vi må bruke litt sånn smartness for å regne det ut, men det er absolutt mulig å gjøre. Vi skal se at vi ender opp med akkurat det uttrykket her, når vi regner det direkte. Så vi ser det er, for de tilfellene her, så er det relativt enkle geometriske størrelser som beskriver i bunn og grunn hele tregelsmomentet. Så for en stav, så er det kun stav hvis staven er tynn, da, sånn at den er mye lengre enn de andre dimensjonene av staven, så er det kun lengden av staven som har betydning, og massen. Så totale massen og lengden av staven, hvis staven er uniform, homogen, altså at den er jevn, like, du antar at den er like tjukk overalt, da. Og for en sylinder så her, som er massiv, og massen er jevnt fordelt, så er det kun massen til sylinderen, og så er det radien til sylinderen som får betydning. Lengden har ingenting å si. så lenge sylinderen har den samme radien overalt. Da. Og det må han ha. Hvis ikke, så er det ikke en sylinder. Da er det et annet legeme. Bare et talleksempel der vi ser litt på benevning av treghetsmoment og kinetisk energi og ser oss sammenhengen vi får der. Så la oss tenke, nå tenker vi oss at vi har en sylinder. Med vinkelhastighet 20 radianer per sekund. Roterer rundt senteraksen. Vi tenker oss at massen til sylinderen er 1 kilo. Og at radien til sylinderen er en halv meter, 0,50 meter. Hva er den kinetiske energien? K til sylinderen. Jo, kinetisk energi, vi får da ta i bruk den definisjonen som vi utledde her. Så en halv ganger treghetsmomentet i ganger vinkelhastigheten omega opphøyd i an. Og så var det treghetsmomentet da. Ja, får vi bare putte inn det uttrykket som jeg nå har bare satt opp da. Men vi kan ikke gjøre noe annet forløpig, vi har ikke lært å regne ut. Så en halv, og så påstår jeg da at treghetsmomentet til en sylinder som roterer rundt sin egen senterakse. Det er en halv ganger massen ganger radien til sylinderen oppe i det an. Så må vi gange med omega oppe i det an. For å finne... For å få den med variabelen som beskriver bevegelsen til sylinderen. Og her har vi egentlig... I det eksempelet her så har jeg oppgitt de her størrelsen, så det her var egentlig en ren sånn innsettingsøvelse. Så det... En halv gang en halv, det blir en fjerdedel. Massen er 1,0 kilo. Radien er 0,50 meter, og den skal i sin helhet opphøyes i an, og så kvadreres. Og så var det vinkelhastigheten. 20 radianer per sekund, eller sekund i minus første, som igjen skal kvadreres. Hvis du regner ut der, så får du noe sånn som 25 og så får du da kilo ganger meter i an som kommer fra treghetsmomentet. Så benevning for treghetsmoment, det blir kilo ganger meter opphøyd i an. Kilo ganger meter i kvadrat. Det er benevning for treghetsmoment. Og så får jeg en sekund i minus an her fra vinkelhastigheten. Ok, det skal vi dele på sekund i an. Så kilo ganger meter i an, del på sekund i an, det er benevninga. Og det her går det an, hvis en kikker litt på symboler og benevninger, hvordan de er relatert, så blir det her også det samme som 25 joule. Så det her har benevning energi, som er riktig da. Vi skal ta ett kjapt tema til før vi tar pause. Og det er et utrolig hendig teorem som kalles for parallellakseteoremet. Så det skal vi se så vidt på. Parallellakseteoremet. Hva sier det for noe? Jo, Igen, hvis vi har en cylinder som I utgangspunktet tenkes å rotere om senteraksen, så ser igjen på en massiv homogen cylinder. Så ser det noe sånn som det her, og I utgangspunktet har en akse gjennom sentrum, og som en radius stor her. Og vi vet, og det for en, hvis den cylinderen her homogen, altså massen jevnt fordelt, så vil også den aksen være I en akse gjennom massesenteret. Altså massesenteret vil ligge I sentrum av en sånn cylinder hvis den altså hvis massen jevnt fordelt. Jeg skal ikke bevise det, men det går an å kanskje implisere at sånn må det være. Det har med at cylinderen har en fullstendig regulær form. Så massesenteret blir da I midten. Så den aksen der, det blir I det tilfellet her massesenteraksen, så vi kan si at tregelsmomentet om og så skriver jeg CM under det, det betyr altså tregelsmomentet om en akse gjennom massesenteret, den har jeg skrevet opp tidligere, jeg har sagt at den en halv ganger massen ganger R-ian. Men hvis vi nå tenker oss, og da det greit, men hva nå hvis den cylinderen ikke skal rotere om en akse gjennom sitt eget massesenter, men hva hvis vi plasserer aksen her, på enden, sånn at vi binder opp, så at cylinderen festes I aksen om et endepunkt, og så kan vi begynne å rotere om den, sånn at vi, hele cylinderen da det måtte bare det punktet som fast på aksen, som sånn sett står I ro, hele cylinderen kan tenke seg å begynne å rotere da, I tavleplanet. Det kan du gjøre. Det går fint an det. Men hva blir tregelsmomentet da? For da fordeler du massen på en helt annen måte. Når aksen gjennom massesenteret, så massen jevnt fordelt, og den maksimale avstanden store R. Da. Men hvis du tar aksen på enden, der, så vi flytter parallell forflytter aksen, en avstand R, altså som lik radien, hva I all verden blir tregelsmomentet da? Og det kan du I prinsippet regne ut direkte, når vi skal... Som neste time skal vi se på hvordan du setter opp I prinsippet formalismen for å regne ut det direkte. Og det kan du gjøre, men jeg skal love deg at det ikke helt enkelt å gjøre det for en sånn cylinder med en sånn form. Altså. Når aksen på enden, det går, men det ikke helt trivielt. For da blir massen ganske sånn ustrukturert fordelt, og den blir... Noe har avstand 0, og maksimale avstand 2 ganger radien, altså diameteren. Så hva I all verden tregelsmomentet om den aksen her? Det kan altså regnes ut ved direkte beregning, men vi skal se at når, I det tilfellet her, når den aksen vi nå ser på, kan ses på som en parallell forskyvning, altså at du har bare skyvet I aksen, en avstand R fra en akse gjennom massesenteret, så finnes det da et teorem som jeg skriver på over her, som på en enkel måte relaterer de tre som endte til hverandre. Men det skal vi vente med til neste time og skrive opp det resultatet. Men hvis vi skal benytte oss av at treget som endte gjennom massesenteraksen på grunn av symmetrien til legeme og sånn, ofte mye enklere å beregne. Og hvis vi først har regnet ut den, så kan vi enkelt finne treget som endte om enhver akse som parallell forskyvig, som forskyvig vekk fra massesenteraksen. Som sagt, jeg skal skrive opp resultatet når vi begynner på at etter pausa. Jep. Da får vi fortsette. Så får jeg håpe at at dere ikke følte at jeg at dere har blitt spent unødvendig lenge på pinnebenken når jeg var så slem da og lansere et problemstilling og så ikke si svaret liksom før de gikk ut I pausa. Hva treget som venter? Håper det var til å leve med, men nå kommer I hvert fall nå kommer løsningen. Jeg skal ikke gjennomføre noen bevis for det. Jeg bare ber deg om å akseptere at sånn det. Og det her kan brukes I hvert fall. Det å kunne her parallelt akseptere med kan være veldig nyttig. Så eksempelet her da en sylinder der vi vet eller vi antar at vi vet treghetsmomentet om en akse gjennom massesenteret. Og så skal vi se på hva eller så jeg spurte, ja, hva treghetsmomentet? Hvis jeg flytter aksen, det vil si at jeg lar sylinderen rotere om en helt annen akse. Altså jeg binder opp et endepunkt på sylinderen, og så I prinsippet kan la hele sylinderen rotere om den aksen der. Så det vil si at da det punktet som som tangerer aksen, som festet til aksen, og så kan du da rotere hele sylinderen rundt. Og helt generelt da, også for det tilfellet her, så gjelder da det teoremet som kalles for parallellakseteoremet, og det sier noe helt generelt. Så generelt gjelder kolon. Hvis du kjenner treghetsmomentet om en akse gjennom massesenteret, sånn som her, og du parallellforflytter en akse til i en vilkårlig avstand fra massesenteraksen, så blir rett og slett uttrykket for det totale treghetsmomentet om den nye aksen. Ja, da må du først, så catchen her at du må kunne treghetsmomentet om massesenteret, om en akse gjennom massesenteret. Men som sagt, det ofte det enkleste å regne ut, for da har du gjerne veldig stor symmetri I hvordan massen fordelt om den aksen. Det har du ikke I det tilfellet her, der du har aksen på et endepunkt av sylinderen. Så den må du kunne. Men da korreksjonen, da, der kommer det pluss noe mer, men det korreksjonsleddet egentlig veldig enkelt, og det den totale massen til legeme gange en avstand d opphøyd I an. Og det den avstanden d, det rett og slett avstand fra massesenteraksen til den aksen du vil la legeme rotere om. Så det altså lik avstand fra massesenteraksen til den reelle rotasjonsaksen. Så det teoremet her bruker du da for eksempel veldig, veldig ofte I situasjoner der det enkelt å regne ut treghetsmomentet om massesenteret. Hvis du da kan gjøre det, så finner du treghetsmomentet om alle mulige andre akser som da parallellforskyvet I en avstand d fra massesenteraksen ved å da bare plusse på m ganger den avstanden mellom aksene opphøyd I an. Og mer det ikke. Ja. Nei. Spørsmålet om aksen må være inntil sylinderen, den trenger ikke det. Du kan plassere den hvor som helst, det bare at da må du liksom kunne fiksere sylinderen da, rundt den aksen, på en måte festen der, og rotere hele sylinderen. Men da kan du få en sylinder som roterer nesten som en satellitt rundt, altså, eller en måne rundt jorda, liksom. Det trenger ikke å være kontakt, så det et godt spørsmål. Det gjelder helt vilkårlig. Så I det tilfellet her, da, der den faktisk eksakt I kontakt, så blir det enkelt å regne ut den det tregårdsmomentet. Det blir faktisk bare å ta som utgangspunkt at vi har at vi kjenner tregårdsmomentet om massesenteraksen, som en halv m rea. Og så blir det å plusse på massen til sylinderen ganger avstanden fra massesenteraksen til den reelle aksen. Og I det tilfellet her da, og nå driver den nesten og forsvinner opp her. Jeg kan ta den litt ned. I det tilfellet her så den avstanden der eksakt lik radiusen til sylinderen. Når jeg tar aksen fra sentrum og ut til kanten. Så derfor så blir den avstanden det I det tilfellet her r. Så skal den kvadreres. Summerer det her. Så ender opp med ikke noe verre enn 3 halve m r I an. Og da kan jeg garantere at det å komme fram til det svaret der ved en direkte beregning, som mulig å gjøre, det kan du alltid gjøre ved å bruke definisjonen av tregelsement, som vi straks skal se på nå, for et par eksempler, der vi skal regne det ut, brute force. For det har du ikke noen annen måte, så må du bruke det. Men det, altså det kan du alltid gjøre, men det vil være mer komplisert altså, enn å regne ut på den måten her. Her vil det være betydelig enklere å ta seg bry med å regne ut tregelsementet om massesenteret, og så bare plusse på denne korreksjonsfaktoren for å få det reelle tregelsementet. Så det her et teorem som nyttig å kjenne til, og som gjør seg bruk av da, hvis en føler behov for det, og at det kan være greit å gi en betydelig enklere framgangsmåte enn det å regne ting ut direkte. Men utgangspunktet må jo være at vi har regnet ut tregelsmen direkte om en akse gjennom massesenteret for de legemen som vi skal operere med. Så vi må kunne beregne tregelsmen fra scratch. Det vi helt nødt til for å ha noe å ta utgangspunkt I. Da. Du må kjenne til med tregelsmomentet om massesenteret for å kunne bruke den setningen der. Så det å regne ut tregelsmoment direkte, det skal vi se på helt konkret hvordan vi gjør I en par situasjoner. Og det nyttig. En ting at det nyttig å få svaret. En annen ting at metodikken vi bruker en anvendelse av matematikken som veldig vanlig I fysikk. Og det liksom for meg et av de viktigste læringsmålene I dette faget jo faktisk å lære seg å håndtere den bruken av matematikk som vi skal se på nå I et par eksempler. For det for det første det noe som går et godt stykke utover videregående pensum, og for det andre så det noe som jeg sier, den metodikken ligger til grunn for veldig mange beregninger I fysikk og teknologi, der det ting som er kontinuerlig. Altså det at vi har kontinuerlige legemer, det krever at vi angriper ting på den måten som vi skal se på nå. Og kontinuerlig legemer, det blir integralregning, altså. Det enten en vill eller ei. Sånn er verden skrudd sammen. Så det like godt å like det, for det steike moro når du begynner å få dreisen på det. Så føler du at du har ordentlig, du kan det, så har du du føler at du har litt makt, altså. Makt over formalismen. Det veldig kjekt. Så la oss se på et par eksempler. Vi skal se på beregne tregelsmomentet av en lang rettstav om et endepunkt. Så skal vi se beregne tregelsmoment for en sylinder om en akse gjennom sentrum. Det skal vi gjøre etterpå. Så det tema eller agendaen for denne timen her. Direkte beregning av tregelsmoment. Så definisjonen av tregelsmoment har vi sett, hvor du kan dele opp et legeme I mange små biter, eller hvis du har en sum av diskret legemer, eller massepartikler som fordelt på et vis, så det uansett hvordan du angriper det og snurrer vende på det, så det en sum over de enkeltmassene til et legeme ganger avstanden fra rotasjonsaksen I kvadrat. Og så må du summere opp over hele legemet. Men for et kontinuerlig legeme da, som de aller fleste legemer er, vi er ikke, det er liksom ikke sånne småbiter, vi er relativt kontinuerlige, relativt, det er ikke så mye høl og biter, vi opererer ikke som noen sånne gitter, liksom, gitterstrukturer eller sjakkbrett eller hva vi skal si, det er ikke sånn vi egentlig er. Vi er kontinuerlige. Og det der, den summen der, når du skal behandle et kontinuerlig legeme, jo å ta og dele opp et legeme I mindre og mindre biter, og la bitene gå mot null størrelse. Så de her masseelementene, de går da over til å bli sånne bitte, bitte små masser, og da går den summen der over til å bli et integral av R-ian ganger dm. Så dette altså for kontinuerlige legemer. Og hva betyr det der? Jo, det betyr at du må ta mange bittesmå masseelementer og gange hver av dem og ganges med avstanden til rotasjonsaksen I kvadrat, og så må du klare å summere over alle masseelementene. Det er liksom den måten du gjør det på. Og det Og hvordan det her gjøres I praksis, det aller best å se på da med å regne på et par konkrete eksempler. Så, stav. Tynn stav. Med rotasjonsakse. Gjennom et av vendepunktene. Så her, da får vi en, nå tenker vi oss at aksen I tavleplan der, så her har vi aksen. Så ligger staven Her med ene punkt sånn, og ligger utover sånn på et vis. Og så tenker vi også at staven tynn, sånn at massen den ikke, det ikke noen utstrekning I noen annen retning enn I den horisontale retningen, I hvert fall ikke som vi bryr oss om. Det vi da gjør, og det skal vi liksom kvantisere der, så må vi ha noen akser. Så det gjør da at jeg legger en x-akse parallelt med staven, og sier at nullpunktet origo er ved aksen. Og hvis staven har lengde L, så blir det her, den koordinaten her lik store L. Og skal vi se, og det her tipset her er vel verdt å merke seg. At å integrere over masser litt sånn, ja, hvordan gjør det? Det når jeg, måten jeg skriver det opp på der, det det mot definisjonen av treghetsmoment. Og det liksom sånn du skal tolke, det det du, altså I det uttrykket der så ligger det liksom det du egentlig gjør. Du tar alle massebitene av et legeme, og ganger med avstanden I kvadrat til rotasjonsaksen, og så summerer du opp. Det det som ligger I der. Men å integrere over masse som en variabel ikke så enkelt å gjøre. Altså, hvordan skal du gjøre det? Liksom, hva er endepunktene for det? Så det vi må gjøre I praksis når vi skal regne på treghetsmoment, at vi må klare å oversette den summen over masser til å bli sum over en eller annen romlig variabel. Altså x eller en radius eller en y eller en z. Altså, det vi nødt til å klare, for det klarer vi mye enklere å håndtere. For da klarer vi å gjøre det I stedet for, så har vi muligheten for å sette noen grenseverdier, sånn som 0 og L her, for eksempel. Så det å transformere integral over masse til en integral over en romlig variabel, det helt essensielt. Og måten vi kan gjøre det på, å rett og slett introdusere konseptet tetthet. Masse per, generelt det masse per volum når du har et romlig legeme, men her, der all masse ligger fordelt langs en akse, så det masse per lengdeenhet. Det det som blir... Det tettheten, masse per lengdeenhet. Så det vi skal se, det er viktig. Du må inn med tettheten for å klare den oversettelsen. Jeg skal straks vise hvordan. Så hvis vi tenker oss sånn at vi plukker ut ett masseelement her, Katrine Mørøt, her er et masseelement her. Den har en masse dm, og så har den en lengde dx langs x-aksen, så den har en utstrekning som dx. Tettheten ja, den kaller jeg for ro, og den generelt da, en funksjon av posisjonen x, for nå tenker vi oss at den her, at det masse elementet her, det i en koordinat en avstand x, generell avstand x fra en punkt fra rotasjonsaksen. Det da rett og slett massen til det lille elementet deler på hvor lang den dm deler på dx, dm på dx. Og den, hvis staven måtte ha ulik tykkelse eller ulik tetthet, altså altså at det mer massivt på siden, eller kan til og med ha forskjellige treslag, altså, eller ha litt ulik tykkelse, så kan den generelt være avhengig av posisjonen. Men nå skal vi se på det enkleste tilfellet, nemlig at massen jevnt fordelt over hele staven, sånn at den tettheten den samme overalt. Så vi tar for oss en uniform stav. Og da det sånn at tettheten, som dm på dx, ja, hvis staven har samme tetthet overalt, ja, da må den tettheten være det samme som den totale massen av staven, m, som jeg kaller for stor m, deler på lengden av hele staven. Så hvis staven like tjukk overalt, har samme tetthet overalt, så må den tettheten være lik den totale massen deler på den totale lengden. Og da ser jeg at hvis jeg ganger med dx på begge sider, så får jeg at d, sånn, en pil der, det vil si at dm blir da m store m over store l ganger dx. Og her, inni den lille svarte boksen her, så har vi fått, det her hele trikset i hvordan vi kan få oversatt en integrasjonsvariabel på masse, for masse, over til en integrasjonsvariabel av som heter x, altså som er avstand langs en akse. For den dm-en da, inni integralet, kan jeg helt slett bytte ut med det ut en m over l gang dx. Så jeg kan få endret integrasjonsvariabel fra masse til noe som har med en avstand å gjøre, som er en x-koordinat. Og det skal vi si at det liksom nøkkelen for å få løst det problemet her. For da vi faktisk nesten, tror dere, vi egentlig nesten fremme med å sette opp et uttrykk som vi faktisk kan regne på. Fordi at hva hvis vi tenker på masseelementet der da, dm, så hvis vi da tar r i annen gang dm for det elementet her, jo, hva er nå r? Jo, R er avstanden fra det masseelementet til rotasjonsaksen. Og det ikke noe annet enn x-koordinaten til det masseelementet. Fordi at jeg har sagt at nullpunktet for x-aksen, det i rotasjonsaksen. Så da rett og slett den R-en, det jo det samme som x-koordinaten til det masseelementet. Og i stedet for å gange med dm, så kan jeg putte inn m over l gange dx. Så m over l ganger dx. Og da har jeg liksom fått for den vesen, det liksom, dette kjernen av integralet, da, sant? Det r i annen gang dm. For det den jeg må klare å regne ut på hvert enkelt masseelement. Og så må jeg summere over alle. Men det der, hvis jeg spesifiserer x, så har jeg klare å regne ut eksakt hva den r i annen gang dm er. Det nettopp, det x i annen ganger m over l ganger lengden på det bittelille masseelementet. Ja. Det kommer fra toppen der. Det jo den, det jo, det var det jeg sa i sted. Hvor i andre ganger det? Men det er den kontinuerlige varianten av definisjon av treghetsmoment. Så når du summerer den diskrete summen som står der, det går over til å bli R i andre ganger DM når du har et kontinuerlig legeme. Så det var det jeg argumenterte for helt til å begynne med. Så der dukker den opp. Det er definisjon av treghetsmoment for et kontinuerlig legeme. Så det som gjenstår her nå er rett og slett å putte det uttrykket her inn i integrasjonstegnet og sette opp de riktige grensene. Så det vil si at treghetsmoment I, da, som er generelt, per definisjon, da, R I annen gange DM integral, det har jeg nå fått overført til et integral over X, men da står det X I annen ganger store M over store L gange DX. Og så må jeg sette inn grensene, for her må jeg summere over alle, masseelementene, og det gjør jeg ved å si at jeg starter på x lik 0, så jeg putter 0 som nedre grense på integraltegnet. Jeg starter på x lik 0, og så summerer jeg opp over alle elementene helt opp til x er lik store L. Da har jeg tatt med alle. Da har jeg tatt med alle bidragene fra treghetsmomentene til alle de her småbitene som staven består av. Og da er jeg så å si fremme. Fra nå så er det et rent matematisk problem. Det som ligger før fram til nå, der ligger det masse fysikk. Det er liksom fysisk tolkning av problemstillingen og det å ikle det fysiske problemet en matematisk språkdrakt. Og nå har jeg gjort det, og nå er det bare rent. Nå kan du bare yes formel gjøre integralet. Det vi ender opp med er å måtte integrere en x i annen funksjon. Så et polynom, og det ikke noe, det integralet her ikke ekstremt komplisert. X I annen integrert en tredjedel x I tredje. Det kjenner de aller, aller fleste av dere til. Det skal i prinsipp alle kjenne til i hvert fall. Så det, nå er det bare å sånn sett rene litt blindt. Vi kan trekke konstant utenfor, m over l. Så vi ender opp at med integralet av x I annen dx inni, fra 0 til stor l, og det da har vi til en på det klassiske nivået at tavla strekker at ja en smule irriterende jeg har meldt fra til IT ved noen anledninger men det ikke noen løsning enda. Han får med seg det, skjønner du, når han begynner å streke, men han skriver det ikke opp. Så der, stor M over stor L, integral av x I annen, det en tredjedel x I tredje. Så det da fra stor L og ned til 0. Og det blir stor M over stor L ganger en tredjedel L I tredje, store L I tredje, minus 0, hvis jeg setter inn grensene. Og det blir da M over L ganger en tredjedel L I tredje, som lik en tredjedels M L I annen. Altså den store L I nevnere som forsvinner, som knekker mot en L I tredjen. Og da ser vi at vi ender opp med akkurat det jeg påstod da I sted. Det var uttrykket jeg skrev opp bare I forrige time og sa at sånn, det er svaret. Her utredningen av det. Og så kan du, hvis du vil da, den som har lyst, kan faktisk også få bekreftet at det uttrykket for tregelsmomentet av en stav om en akse gjennom sentrum, at det blir en tolvtedels m eller an, det går an å få verifisert. Egentlig ved å bruke eksakt samme beregning som her, men eneste forskjellen at du må ha andre grenser på integralet. For det du kan gjøre også lett og slett plassere staven, altså da rotasjonsaksen, i midten. Det får du da ved å putte origo i midten av staven. Ja, da blir nedre grense for integralet blir minus store L halve. Og den øvre grensen blir pluss L halve. Så hvis du putter det inn for grensene på integralet her, så vil du se at du ender opp med en tolvtedel i stedet for en tredel. Det ikke så vanskelig, eller det, ja, det overkommelig å gjøre. Så derfor får du en tolvtedel når du har aksen i midten. Ja, det gikk jo greit det. Eller? Det litt sånn uvant å begynne med, men dette her, altså, den metodikken her, liksom begynne å tenke hvordan skal jeg få delt opp den her, jeg har et legeme, del opp i småbiter, hvordan skal jeg, hvordan lager jeg, putter jeg det her inn i en språkdrakt matematisk som er, som gjør det mulig å regne på. Og det å gjøre, dele opp legemer i småbiter og kalle sånne småbiter for sånne differensialer, små del, tenk på det som små deltar, som er bitte, bitte små. Det er en sannsynligvis ikke helt, holder ikke helt vann, sånn stringent matematisk, men det fungerer i praksis når du skal gjøre det i en fysikksammenheng. Et eksempel til. Nå begynner vi å bli varme i trøya, så nå må vi ta noe som litt mer komplisert. Det da den sylinderen jeg så på i sted. Massiv, og for å si homogen sylinder. Altså når jeg kaller den homogen, betyr det også at tettheten den samme overalt. Massen jevnt fordelt over hele sylinderen. Og så akse gjennom sentrum, eller massesenteret. Så la oss tegne opp igjen da. Tenk hvis nå at sylinderen, vi ser på sylinderen fra siden, så vi ser altså den sirkulære flata, endeflata av sylinderen. Så den ser ut noe sånn som det her. Det skal være en sirkel. Bare innbildet det. Det en sirkel, og så har du en akse der som går, står vinkelrett på tavleplanet. Og en radius R og en masse som stor M. Så tenker vi at den har en lengde da, i den projeksjonen vi ikke ser, lengde innover i tavleplanet som stor L. Og her på en eller annen vis så må vi ta også klare å få formulert et sånt type integral. R i annen ganger dm, altså dele opp sylinderen i små masseelementer, finne et uttrykk for masseelementet, gange med avstanden til sentrum på R i annen, og så integrere. Det her generelt, når du har et legeme som ser sånn ut, så krever det matematikk som ikke dere har lært enda. For her må du inn med x og y-variabler, her må vi altså ha et flerdimensionalt integral i generelt annet. Et dobbelt integral må vi i hvert fall bruke. Egentlig et trippel, såkalt trippelintegral, der vi integrerer både x, y og z. Det pensum i matte 3, som et valgfag som noen av dere kommer til å ta siste år her. Det ikke pensum hittil. Så det skal vi ikke kreve. Men generelt så må du dele et sånt legeme opp i masseelementer som er små volymer, og som da har en eller annen utstrekning dx gange dy gange dz, og så integrere. Så det, som sagt, det skal vi ikke gjøre. Men hvis du velger masseelementet smart, så skal vi se at her går an å få oversatt det integralet her til å være et integral over en enkelt endimensjonal variabel. Og det vi skal prøve å fikse her, er at vi skal klare å se på radien, altså avstanden fra senteraksen. Det er det som skal være vår romlige variabel vi skal se på nå. Så hvis vi klarer å oversette det her til et integral over bare radiusen fra en infra 0, som er minimale radiusen, det er altså den delen av sylinderen som er helt innerst, til ytterst, som har en avstand store r, så skal vi klare det her. Klarer vi å få det oversatt til et integral over radius, så er det et endimensionalt integral som dere fint er i stand til å gjøre. Og det får vi til, men da, og i det tilfellet her, så må vi velge masseelementet litt smart. Og det vi gjør er å velge oss et, vi tar tak i et bittelite tynt sylinderskal, og nå tenker vi at vi ser på et som er en avstand lille r, så en vilkårlig generell avstand fra sentrum, og så har det her en sylinderskal som har en liten tjukkelse her, sånn, og den der kaller jeg for dr. Så her har du, her er masseelementet. Så det er som å ta, vi tar ut et bittelite sylinderskal, snitt et lite sylinderskal av sylinderen, som med sentrum i, der sylinderskalet har sentrum i sentrum av sylinderen. Og da skal vi igjen gå via tettheten. Det må vi gjøre for å klare å få til et integral over masse til å bli et integral over den her radiusen r. Hvordan i verden skal vi få til det? Og her er tettheten rho. Den er, i og med at sylinderen er homogen, så at massen er jevnfordelt, ja, da må tettheten være lik den totale massen til sylinderen, dele på det totale volumet til sylinderen. Og det kan vi skrive på en litt annen måte. Massen må bare stå der, for den har vi ikke noe, får vi ikke gjort noe mer med uten videre, men volumet kan vi skrive ved hjelp av radiusen r og lengden L til sylinderen. For volumet av en sylinder, og det er lik arealet av endeflaten, som er pi ganger store r i an, det er en sirkel, pi r i an, og så ganger med høyden til sylinderen, som er lik store L, pi r i an ganger L. Så det er grunnflata ganger høyden til sylinderen, det er volumet. Og så har vi jo sånn da at den roen her, det er også lik, hvis vi nå ser på denne sylinderskala her som et masseelement, så er også den tettheten lik massen til den til det sylinderskala, dele på volumet til det sylinderskala, dm på d store v. Så om vi tenker oss, sylinderskala er nå masseelementet, det har en masse dm og et volum dv. Og det, har vi nå sagt, er lik store m på store v, som er lik m dele på pi r i an ganger l. Så det vil da si at hvis jeg ganger med volumelementet dv, så får jeg at dm, det er m dele på pi r I an ganger l ganger volumet til den her til det sylinderskallet. Og I all verden, hva I all verden det? Ja, hvis vi tenker oss nå at det her her nå, her har jeg en modell, en liten modell av det sylinderskallet. Sånn, cirka. Sånn ser det ut. Tenker oss at det sirkulert. Det en avstand lille her, og en lengde L. Det et ark her. Hvis jeg nå klipper opp det, det her masseelementet, og så har den arktjukkelsen tilsvarer da den her DR-en. Okay, hvis jeg da rett og slett klipper opp den her, og tenker oss at det har jeg gjort, så bare bretter jeg ut den her. Da får jeg et ark som ser sånn ut. Der lengden fremdeles lik L, og så den bredden her, hva den? Og den lik. Det omkretsen til det her, til det sylinderskallet. Og da blir arealet, altså volumet av det her, ja, det blir L ganger omkretsen til det sylinderskallet, ganger tjukkelsen der. Det volumet. For det kan du se på som en, bitteliten sånn laks, det ikke en kube, men det laks, ja, det en regulær, en kloss, med en bitteliten tjukkelse der. Så det volumet til det masseelementet. Hvis jeg skriver opp det, så får jeg at jeg bare beholder m delt på pi r I annen gang stor L, så blir det volumet til den saken her, det blir lengden til arket ganger omkretsen til det lille sylinderskallet, som 2 pi ganger lille r. Altså 2 pi r, det omkretsen til en sirkel. Og så må jeg gange da med tjukkelsen dr av sylinderskallet. Og så kan jeg begynne å forkorte litt her. Her det en pi oppå teller som går mot en pi nevner. Jeg har en store L I teller som går mot en store L I nevner. Ser du, da forsvinner lengden. Så den blir helt borte. Derfor tregelsmomentet til en sånn sylinder helt uavhengig av lengden. Det forsvinner her i beregningen av masseelementet. Så det jeg ender opp med her, det 2 ganger store m over store r oppe I an ganger lille r ganger dr. Det. Der har vi massen til det lille sylinderskallet uttrykt bare ved en eneste integrasjonsvariabel, som altså radiusen, avstanden fra sentrum. Og det ved å da ha gjort, altså det liksom her, dette et sånt knep da, som må til for å få det integralet her, som egentlig et tredimensionalt integral, til å bli noe som bare går over, som en, over en dimensjon, nemlig avstanden fra sentrum av sylinderen og til det punktet jeg på. Så det og da, når jeg har klart det her, så ser jeg at integral over dm kan bli oversett til et integral over dr. Og det bare en integral over en radius, og det kan vi fint gjøre. Det et endimensionalt integral, som sagt. Så, hvordan blir det her? Jeg skal sette opp det. For da hvis du da ser på den liksom kjernen av integralet her, som r I annen gang dm, hva da den avstanden? Jo, hva avstanden da? Jo, det jo faktisk, det jo da lille r oppe I annen. Altså det lille r. Fordi at hele masseelementet, sylinderskallet, alle biter av det har samme avstanden til sentrum. Derfor så kan jeg ta en avstand, lille r, kvadrere, og gange med den der dm-en der. For at når jeg valgte på den måten her, så alt på masseelementet samme avstand her til sentrum. Ergo, så kan jeg sette opp på den måten der. Så, og da tror jeg på neste side. Så, det her, føler du at tregelsmomentet, som da per definisjon det uttrykket r I annen ganger dm, ja, det blir, da tar jeg beholder den r I annen, som da avstanden, fra sentrum til sylinderskallet jeg ser på nå, til hvert enkelt av dem, som var i gang med den DM-en, som var 2M, to store M over R i A-en, ganger lille R, ganger DR. Det er, da har jeg bare satt inn for uttrykket for masseelementet. Det er liksom kjernen der, og så må jeg summere opp over alle. Jeg må summere opp slik at jeg får et helt legeme. Og hvis jeg starter helt innerst ved radius R lik 0, og så går jeg suksessivt utover, tar med sylinderskall med litt og litt større radius, og stopper opp på store R, helt ytterst, ja, da har jeg tatt med alt. Da har jeg delt opp hele sylinderen i mange, mange sånne små sylinderskall med litt varierende radius. Alle har tjukkelse DR. Hvis jeg gjør det på den måten her, så går det å overvise om at da har jeg tatt med alle, absolutt alle delene av den sylinderen, så jeg har fått med alt som bidrar til treghetsmoment. Og da, igjen da, så er jeg på det punktet at nå er jeg ferdig med fysikken. Fra nå og frem, så er det, nå og videre, er det bare et rent matematisk problem. For nå har jeg puttet all det, den fysikkunnskapen jeg har om problemet, har jeg puttet inn i det intervallet her, og nå er det bare snakk om å regne ut. Så fra nå er det ren matematikk. Forskjellen på problemet i stad og nå er at her får jeg et integral, et tredjegrads polynom i stedet for et annengrads polynom. Det koker ned til å bli faktisk ikke verre enn det da. For her er en lille r i annen gang en lille r som gjør meg en r i tredje. Så det blir integralet. Det blir et integral av r i tredje. Og det er heller ikke så mye vanskelig å gjøre. Så rent matematisk er ikke det her noen big deal nå. Men jeg sier ikke at det er enkelt å komme frem til akkurat det her, når du aldri har sett et sånt problem før. Så du må bruke ganske mye, fysikkunnskap for å komme dit. Så det påstår jeg ikke er enkelt. Men når du først har gjort det, en gang har lært liksom, å sette et sånt problem, skjønt det her, så er du etterhvert i stand til å gjøre det her, generalisere det her og bruke det på ganske så mange andre problemstillinger. Det er liksom en metodikk som alltid, eller ikke alltid, men veldig ofte vil føre frem. Så, men la oss nå gjøre oss ferdig da, så når vi først er i gang, har kommet så langt, og vi har 2 minutter igjen. Så jeg trekker konstanten 2m over r i annen utenfor, så jeg ender opp med integral av r i tredje, dr, og så er nedre grense 0 og øvre grense store r, og der blir fremdeles konstantene 2m over r i annen, så det blir altså en fjerdedel r i fjerde er da integral av r i tredje, øvre grense store r, nedre grense 0. Det er 2m over r i annen, og så får jeg da sette inn en fjerdedel ganger store r i fjerde minus, skal jeg være stringent, så må jeg sette inn en fjerdedel ganger 0 i fjerde da. R i annen, ja. Fremdeles r i annen i nevner. Det er 2-tall overalt her. R i annen og r i annen. Sånn. Og det leder med 0 forsvinner. Så det ender opp med er 2m, deler på r og per i annen, og så er det 1 fjerdedel ganger r i fjerde. Og da, hvis jeg ser 2-tallet her, forsvinner og blir 2-tallet igjen, og så forsvinner r i annen leddet forsvinner. Hvis jeg da tar 4-potensen ned i 2 oppå der, og da ender opp med r en halv ganger massen ganger r oppe i annen. Som var det jeg påstod at det skulle bli da. Så svaret er jo sånn sett ikke veldig komplisert. Eneste parametre som betyr noe er massen til sylinderen og radiusen av den. Når den er homogen og jevntjukk som en sylinder må være. Men når massen er homogen fordelt, så blir treghetsmomentet en halv ganger massen ganger radiusen oppe i annen. Så svaret er ikke så veldig komplisert, men det er en øvelse som krever sånn sett en del da, å gjennomføre. Da er klokka 3, så da sier vi takk for i dag. Og så er det neste uke, da skal vi begynne å introdusere krefter og se på sammenheng mellom krefter og bevegelse for rotasjonen.